Habite ayana daruhiji boneka Taliput Peter Hans Henrik Jansen William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Adam Radio. Jangan takut.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Selamat malam insan muda yang baru saya bergabung di Nightmare Side malam hari ini. Dimanapun kamu berada malam hari ini, dan yang juga sedang streaming di www.ardanradio.com. Semoga mendapat koneksi yang lancar untuk mendengarkan Nightmare Side barengan sama JNE malam hari ini hingga nanti tengah malam. Tiga cerita pengalaman insan muda yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side akan kamu dengarkan malam hari ini. Termasuk salah satunya adalah satu cerita yang cukup banyak sekali email yang masuk ya, dan juga WhatsApp yang masuk untuk cerita ini diangkat di Nightmare Side. Dan kebetulan tim Nightmare Side juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan narasumber dari cerita atau pemilik cerita kisah yang sedang viral di media sosial beberapa minggu yang lalu, insan muda, tentang seorang driver ojek online yang mengantarkan penumpang misterius ke daerah Subang yang kita tahu bernama Cindy. Dan kita Nightmare Side Cindy juga akan ada malam hari ini pada cerita terakhir. Dua cerita lainnya juga pengalaman insan muda yang masuk pada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya untuk dibacakan share on air di Nightmare Side, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Jika selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini, insan muda, kamu mengalami satu kejadian yang aneh, yang janggal, dan ingin kamu ceritakan di Nightmare Side malam ini, kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp Arden Radio di 0812 201 1059 Sekali lagi, di WhatsApp Ardan di 0812-201-1059. Kamu juga bisa sertakan nomor aktif kamu untuk kamu yang ingin bercerita langsung di Spooky Phone Nightmare Site di akhir acara nanti. Dan pastikan malam ini kamu tidak sedang sendirian. Sebuah kejadian yang mungkin minggu lalu sempat Dimas bahas tepat di tanggal 18 Juni 2020. Minggu kemarin di malam Jumat Kliwon, Insan Muda, terjadi sebuah kejadian di mana salah satu kru Ardan Radio, produser Ardan, Onco, tiba-tiba saja mengalami kesurupan yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Ardan Radio. Kondisinya ketika itu tim Nightmare Site sedang syuting untuk sebuah konten di depan ya, ruang meeting Ardan. Dan untuk kebutuhan syuting, lampu kantor semuanya dimatikan, termasuk di sekitaran gazebo dan ruang kerja, ada kubikel kerja, tempat kalau produser dan staff bekerja itu juga dimatiin. Kondisinya ketika itu Dimas dan tim sedang syuting, nggak tahu gimana awalnya tiba-tiba pas kembali lagi udah selesai mau nyimpen alat dan lain-lain, produser Ponco sudah merangkak atau ya lebih tepatnya tergeletak ya di lantai dengan kondisi tersenyum dan kadang menangis juga. Dan kebetulan ketika itu kan beres syuting, tim langsung mengabadikan dan mendokumentasikannya yang selengkapnya bisa kamu tonton di YouTube channel Ardan Radio yang sudah tayang jam 8 malam tadi. Jadi buat insan muda yang belum sempat nonton kejadian kesurupan yang ada di radio Ardan yang dialami oleh salah satu kru Ardan dan kejadian ini tanpa rekayasa sedikit pun, kamu bisa cek di YouTube channelnya Ardan Radio. Tetap fokus selama mendengarkan Jenny Nightmare Site malam hari ini dan semoga tidak terjadi hal-hal yang aneh. Namun jika mungkin ada di hati kecil kamu yang berkata ingin merasakan, ingin dong tahu mereka itu beneran ada apa enggak, coba, mana sih? Emang beneran ya mereka ada? Hati kecil kau mungkin ada yang berkata seperti itu. Jika untuk sekedar membuktikan, pejamkan mata kamu selama mendengarkan Nightmare Site malam ini. Berkonsentrasi pada semua indera yang kamu punya, indera pendengaran, penciuman, bahkan indera peraba kamu. Konsentrasi dan tajamkan seluruh indera kamu dan rasakan keberadaan mereka ada di sekitar kamu. Minimal kamu akan merasakan merinding di sekitaran lengan tangan kamu. Betis kamu atau bahkan punggung belakang leher kamu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini.
aku Ridwan. Aku akan menceritakan pengalaman seramku yang sampai saat ini aku belum bisa melupakannya. Kisahku ini terjadi 5 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari. Saat itu aku yang sudah menginjak kelas 2 SMK harus melakukan kegiatan praktik kerja lapangan untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan. Setelah mendapat kabar dari sekolah bahwa seluruh siswa harus mencari dan menentukan di mana akan melakukan kegiatan PKL, aku dan teman-temanku memutuskan untuk langsung melakukan pencarian ke tempat-tempat yang cocok untuk dijadikan tempat PKL di daerah kota Bandung. Setelah beberapa minggu mencari ke sana kemari, menyusuri kota Bandung, akhirnya aku dan teman-temanku menemukan tempat yang sepertinya cocok untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan kami. Kami memutuskan untuk PKL di sekitaran jalan BKR kota Bandung. Setelah menemukan tempat dan melamar ke tempat PKL tersebut, akhirnya kami diterima di sana dan akan PKL selama 3 bulan. Setelah sekolahku melakukan kegiatan pelepasan siswa untuk PKL, aku pun berinisiatif untuk mengusulkan pada teman-teman untuk ngekos saja, karena kebetulan rumah kami semuanya berada di daerah Cimahi dan tempat PKL kami di jalan BKR. Jika tidak ngekos, kurasa akan membuat ongkos menjadi boros dan terlalu lama menghabiskan waktu di jalan untuk bolak-balik Cimahi Bandung. Begitu kataku pada teman-temanku. Mereka pun berembuk dengan orang tua masing-masing, sampai akhirnya kami pun diizinkan untuk ngekos saja, mengingat jarak Bandung Cimahi yang cukup jauh. Apalagi PKL ini akan berlangsung 3 bulan. Daripada kehujanan di jalan dan lain-lain, akhirnya kami pun diizinkan untuk ngekos. Kebetulan tempat PKL ku ini berbentuk seperti rumah biasa, dan di sana mereka juga menyewakan kos-kosan untuk para siswa-siswi yang melakukan PKL. Jadi kami tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari kos-kosan. Singkat cerita, hari Minggu aku dan kedua temanku, Eri dan Rian, berangkat menggunakan motor pergi ke tempat kosan yang menyatu dengan tempat PKL itu. Kami sengaja berangkat hari Minggu agar bisa membawa barang-barang, baju, perlengkapan PKL, sekaligus bisa membersihkan kamar kos dan bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai hari pertama PKL. Setelah sampai di tempat kosan, aku bertemu dengan kakak pembina yang sekaligus penjaga rumah itu. Dia menunjukkan sebuah kamar paling belakang di lantai 2. Sambil memberikan kunci dan mengobrol-ngobrol, ia bertitip pesan pada kami agar selalu menutup pintu kamar rapat-rapat saat sedang di dalam kamar atau sedang di luar kamar. Jangan dibiarkan pintu itu terbuka meskipun sedikit. Aneh. Kami sedikit keheranan mendengar pesan dari kakak pembina kami itu. Kami hanya mengiyakan dengan cepat karena kami sudah tidak sabar untuk membereskan kamar. Sampai di kamar, kamar ini cukup luas, bersih, dan ada kamar mandi di dalam. Setelah bersihkannya, kami pun beristirahat untuk keesokan harinya mulai menjalankan kegiatan PKL. Singkat cerita, satu minggu sudah kami di sana. Tak ada hal yang membuat kami terganggu atau hal-hal aneh lainnya. Ketika itu, kebetulan tempat PKL-ku meliburkan siswanya selama seminggu karena bertepatan dengan tahun baru. Hingga kami pun sepakat untuk pulang dulu ke rumah masing-masing di Cimahi. Setelah membereskan pekerjaan PKL-ku, aku dan teman-teman langsung mengemas pakaian dan beberapa barang untuk dibawa pulang. Setelah mengemas pakaian dan bawa barang-barang, saat itu kamar kami terlihat berantakan. Di antara kami tidak ada yang mau membereskannya. Kami pun meninggalkan kosan dengan keadaan berantakan dan gelap. Seminggu sudah berlalu. Aku bertanya pada teman-temanku yang lain kapan akan kembali ke kosan. Eri dan Rian bilang akan kembali hari Minggu sore. Aku pun mengiyakan dan bilang akan pergi ke tempat kosan malam hari. Tibalah hari itu. Hari Minggu malam, aku pamit pada orang tuaku untuk kembali ke kosan PKL tempatku bekerja. Berangkat menggunakan motorku dengan kondisi jalan yang tidak terlalu macet ketika itu. Sampai di kosan, kuparkirkan motor di halaman dan kulihat tempat PKLku itu sepi dan gelap. Ada orang atau penghuni kosan yang kutemui. Oh ya, tempat PKL-ku ini ada dua lantai, dengan beberapa kamar di lantai bawah, dan ada tiga kamar serta satu ruang kerja untuk pembimbing PKL-ku yang berada di lantai dua. Kebetulan aku dan teman-temanku di lantai dua. Kamarnya terletak di bagian paling belakang, yaitu kamar nomor 1 dan kamar nomor 2, yang juga dijadikan tempat penyimpanan barang dan dijadikan tempat kumpul-kumpul anak-anak PKL. Kemudian ada kamar nomor 3 yang terletak dekat tangga yang diisi oleh kakak pembina PKL. Aku coba membuka pintu depan rumah ini. Kubuka dengan kunci cadangan yang memang dimiliki semua penghuni kosan. Aku pun masuk ke dalam rumah itu dan terasa suasana di dalam rumah sangat gelap. Hanya ada lampu dapur yang menyala. Aku langsung berjalan menaiki tangga. Sampainya di lantai 2, keadaan sangat gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala di lantai 2. Aku berjalan menuju kamarku. Kulewati kamar nomor 3. Kamar paling depan di lantai 2 ini yang tertutup. Lampunya tidak dinyalakan. Mungkin kakak pembina sudah tidur, pikirku. Aku lanjut berjalan ketika melewati kamar nomor 2, pintu kamar itu agak terbuka sedikit. Kulihat ada seseorang di sana. Mungkin Eri atau Rian yang sedang bermain gitar atau nongkrong. Karena di dalam kamar itu ada balkon untuk sekedar duduk-duduk dan mencari angin. Namun aku tidak lanjut masuk ke dalam kamar itu. Aku lanjut berjalan menuju kamarku. Ku buka pintu kamar. Dan kondisinya masih gelap dan berantakan seperti terakhir ku tinggalkan. Aku agak sedikit kesal ketika itu. Kamar dibiarkan berantakan, sedangkan Eri atau Rian malah nongkrong di kamar sebelah. Terpaksa aku membereskan kamarku sendirian. Setelah selesai, aku putuskan untuk mandi dan mulai bersih-bersih. Ketika mandi, entah kenapa terlintas di pikiranku pesan dari pembinaku yang bilang jangan membiarkan pintu terbuka walaupun sedikit. Aku mengingat-ingat lagi. Sepertinya aku tidak rapat menutup pintu setelah beres-beres tadi. Aku kembali menghiraukannya karena aku pikir Eri dan Rian juga bakalan masuk ke kamar ini dan menutupnya. Selesai mandi, aku berjalan keluar menuju kamar. Benar saja, ketika aku lihat pintu kamar ini terbuka sedikit. Aku pun melewati pintu kamar itu berjalan ke arah tempat tidur. Ketika aku lewat, dari ujung mataku aku seperti menangkap sesuatu. Seperti ada yang berdiri dari sela-sela pintu itu. Iya. Penasaran, aku pun tengok lagi ke arah pintu itu. Dan
tepat yang jauh di depanku berdiri sesosok makhluk yang terbungkus kain putih lusuh. Sosok pocong. Dia berdiri di luar kamar sambil mengintip di sela-sela pintu yang terbuka. Matanya melotot membelalak menatapku tajam sambil menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan. Dia terus berdiri sambil menggeram sangat menakutkan. Aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca doa-doa yang ku hafal. Hingga akhirnya, ketika ku buka mataku lagi, sosok itu sudah tidak ada. Segera aku langsung keluar kamar dan memberitahu Eri dan Rian yang sedang bermain di kamar sebelah. Dan ketika ku masuk ke kamar sebelah, kamar ini terlihat gelap dan kosong. Tak ada seorang pun di kamar ini. Iya juga. Di parkiran bawah tadi, aku sama sekali tidak melihat satupun motor temanku di sana. Jika temanku tidak ada, lantas yang kulihat tadi siapa? Merasa ada yang tidak beres, aku pun bergegas pulang. Aku kembali menutup pintu kamar itu. Baru saja aku berbalik dan akan turun ke lantai bawah, tiba-tiba, ya Tuhan, berdiri kaku kali ini sosok pocong itu. Kali ini sosoknya lebih jelas. Matanya merah, wajahnya hitam seperti terbakar dan tercium bau busuk yang ketika menyeruak. Dia menggeram dan semakin dia menggeram, semakin terasa dadaku sesak dan penglihatanku mulai kabur hingga aku pun tersadarkan diri.
Ketika terbangun, aku sudah berada di kamarku. Di sana ada Eri, Rian, kakak pembina, dan beberapa siswa PKL. Mereka bilang aku ditemukan. Siswa PKL yang lain tergeletak di depan kamar nomor 2. Mereka pun bertanya padaku apa yang sebenarnya terjadi. Setelah cukup sadar dan tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Mendengar ceritaku, kakak pembina itu tampak tidak terkejut. Ia hanya menanyakan kenapa aku tidak mengunci pintu itu rapat-rapat. Ia bilang bahwa kejadian ini sering terjadi pada siswa yang ngekos di sini. Namun aku justru terkejut ketika tiba-tiba Harry dan Rian bilang bahwa kemarin malam mereka benar-benar tidak datang ke kosan karena satu dan lain hal, dan mereka pun lupa mengabariku. Kakak pembina juga menambahkan ia juga tidak ada di sana malam itu. Di rumah itu tidak ada orang. Lalu sosok makhluk yang terbalut kain putih itu, apakah memang sudah penunggu lama di sana? Atau bagaimana, entahlah. Yang jelas, wajahnya masih sangat terbayang dan menjadi mimpi buruk untukku.
Dari sekian banyak pengalamanku bertemu makhluk halus, entah kebetulan atau aku punya kelebihan, yang jelas semua yang pernah aku lihat itu nyata adanya. Namaku Maria. Teman-temanku biasa memanggilku dengan nama Mau. Kali ini aku akan bercerita pengalamanku bertemu makhluk halus di rumah tua milik nenekku di daerah Bandung Barat. Cerita ini aku alami ketika aku menengok nenekku yang sedang sakit. Ibu dan ayah mengajakku untuk menengok nenek yang sedang sakit sekalian berlibur di sana. Rumah nenek bisa dibilang sangat luas. Seingatku, ada halaman depan yang luas menyatu dengan parkiran. Ditambah banyaknya jendela kaca besar, ya seperti khas rumah zaman dulu. Di sana, setelah melihat keadaan nenek dan mengobrol, aku langsung menelusuri tiap ruangan yang ada di rumah ini. Karena sudah lama sekali aku tak berkunjung ke sini. Dan benar saja, seperti apa yang tadi ku bilang, bangunan rumah ini dari dulu tidak berubah. Namun, ada satu hal yang menarik perhatianku. Di ruang tengah, dari banyaknya foto keluarga, ada sebuah foto perempuan yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Kata ayah sih, itu adalah sahabat nenek sejak kecil, yang memang sejak 1 tahun kebelakang tinggal di sini bersama nenek. Suasana di sini sangat tenang, dan udaranya pun sejuk. Aku semakin betah untuk menghabiskan waktu di sini. Ditambah lagi, aku sedang menikmati liburan akhir semester. Jadi, bisa lebih lama di sini sambil menemani nenek juga, pikirku. Singkat cerita, untuk bernostalgia dengan rumah ini, kulewati sudut demi sudut ruangan di rumah ini. Aku melewati ruang keluarga yang ada di belakang rumah ini. Aku melihat seorang nenek-nenek sedang duduk di kursi. Hah? Itu siapa? Aku pun menghampirinya untuk menyapanya. Namun ketika kulihat, wajah nenek ini tidak terlihat asing. Sepertinya aku pernah melihatnya. Sampai... Oh iya, wajahnya mirip seperti yang di foto tadi. Mungkin ini sahabat nenek yang tadi ayah bilang.
Hai Nek, apa kabar? Aku cucunya Nenek Lin. Lagi berlibur di sini sambil nengok nenek yang lagi sakit. Salam kenal.
Sapaku sambil sedikit jongkok untuk mengajaknya mengobrol. Namun, si nenek tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tersenyum memandangku.
Yaudah deh, kalau gitu aku keliling lagi ya, Nek.
Kupikir karena sudah tua, mungkin pendengaran si nenek memang sudah kurang jelas. Aku pun menghiraukannya dan meninggalkannya. Sampai tak terasa makan malam pun tiba. Aku segera berjalan menuju ruang makan untuk makan bersama. Tapi ketika di meja makan, Aku sedikit heran dan bertanya-tanya, kenapa sahabat nenek tidak diajak makan? Kan tadi dia ada di rumah. Aku pun bertanya kepada ayah,
"Yah, teman nenek yang tinggal di rumah ini kemana? Kok gak diajak makan sih? Padahal tadi sore aku ketemu loh. Lagi duduk tuh di ruang keluarga yang ada di belakang. Terus aku ajak ngobrol juga kok."
Tanyaku sambil menunjuk ke arah ruang keluarga di belakang. Namun, ayah tiba-tiba saja tak meneruskan perkataannya. Dan ibu pun menyuruhku untuk melanjutkan makan saja. Katanya jangan ngomong yang aneh-aneh. Pun berlalu dan malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, ibu langsung membawa nenek untuk beristirahat di kamar, sedangkan ayah langsung masuk menuju kamar. Aku tidur di kamar yang ada di lantai atas. Kamar di lantai atas ini sangat luas. Terdapat jendela kaca besar dan sebuah balkon dengan pemandangan langsung keluar rumah. Dan ku buka pintu balkon kamar agar udara di kamar menjadi lebih sejuk dan malam pun semakin larut. Sampai aku pun mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Sampai ketika aku sedang tertidur lelap, aku terbangun karena tiba-tiba mendengar suara dari arah kaca pintu balkon. Awalnya aku pikir itu hanya angin karena aku lupa untuk menutupnya kembali. Namun lama-kelamaan suara itu tidak berhenti dan semakin berisik. Mendengar itu, aku pun terbangun dan berjalan menghampiri balkon untuk memastikan suara apa itu tadi. Dan ketika kulihat,
wah, tuh kan angin.
Kututup kembali jendela dan kembali untuk melanjutkan tidur kembali. Namun, belum lama aku terlelap kembali. Sekarang aku mendengar suara ketukan pintu dari di depan kamarku.
Duh, apalagi sih? Iya, bentar-bentar.
Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan membuka perlahan pintu kamar. Ketika ku buka,
Nenek, kenapa, Nek?
Ternyata itu sahabat nenekku. Aku pun bertanya, ada apa malam-malam begini masih berkeliaran, bukannya istirahat?
Ada apa, Nek? Ada yang bisa aku bantu? Alam mau tidur di sini sama aku.
Ku perhatikan kembali dengan seksama. Nenek ini lagi-lagi tidak menjawab perkataanku dan hanya menganggukkan kepalanya saja.
Ya udah, kalau gitu, yuk sini masuk. Masih luas kok kasurnya.
Aku pun membukakan pintu dan sedikit memalingkan pandanganku ke arah tempat tidur, sambil mengusap mataku yang masih sedikit mengantuk. Dan ketika kulihat kembali ke arah depan pintu,
Nenek itu tiba-tiba menghilang. Nek! Nek!
hal itu, aku pun sedikit panik. Karena jelas sekali tadi kulihat nenek itu berdiri di depan pintu kamarku ini. Sampai ketika aku membalikan badan, astaga, berdiri tepat di depan tempat tidurku di dalam kamar ini seorang wanita tua berambut panjang selutut dengan baju putih dan wajahnya yang pucat menyeramkan. Ya, itu nenek yang tadi kulihat. Namun kali ini sedikit berbeda dari yang kulihat. Kaki nenek itu tidak menyentuh lantai. Melihat itu, kini badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Nenek itu tertawa cekikikan. Dan ketika tertawa, seluruh badannya bergetar. Sampai sosok itu pun pelan-pelan menghilang dari pandanganku. Dan ketika sudah hilang, badanku baru bisa digerakkan. Sampai akhirnya aku pun berlari menghampiri orang tuaku sambil teriak ketakutan. Setelah cukup tenang, aku pun mulai bercerita tentang kejadian yang kualami. Dan ketika aku ceritakan, ayahku hanya berusaha menenangkanku. Dan soal sosok nenek yang dari tadi siang kulihat itu, beliau memang benar sahabat nenekku yang pernah tinggal di sini. Namun sudah meninggal sejak 4 bulan yang lalu. Mendengar itu, tubuhku pun semakin lemas. Aku sangat tidak menyangka dengan apa yang aku alami. Entah apa maksud nenek itu mendatangiku. Yang jelas, sampai saat ini aku belum bisa melupakan kejadian ini.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Insya Allah kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini, Insya Allah. Dan masih ada satu cerita lagi yang mungkin sedang kamu tunggu-tunggu. Cerita tentang penumpang misterius yang diantarkan oleh seorang driver ojol daerah Subang yang bernama Cindy. Cerita Cindy ini sempat mencuat dan menjadi trending kalau gak salah di beberapa minggu yang lalu, yang saya muda, dimana postingan Arisa Saraswati di Twitter yang mengcapture satu komen ya, yang diambil dari YouTube-nya tentang driver ojol ini yang mengantarkan sosok perempuan bernama Cindy yang ternyata sudah tidak ada. Kang Herman atau biasa dipanggil Kang Icang kemarinan datang ke Arden Radio dan langsung ceritakan kejadian yang dialami, dan malam hari ini dia bersedia untuk ceritanya diangkat jadi satu cerita di Nightmare Sound. Di masa juga sempat mewawancara Kang Herman ini, yang mungkin akan tayang di minggu depan di YouTube channelnya Arden Radio Insya Muda, untuk pengalamannya bertemu dengan Cindy. Dan malam hari ini akan langsung kita dengarkan cerita ketiga tentang pengalaman Kang Herman, seorang driver ojol, yang mungkin beberapa part atau ceritanya sudah kamu dengar, dan kali ini akan kamu dengar versi Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Herman. Aku seorang driver ojek online di Bandung. Sudah cukup lama aku pendam pengalamanku ini, sampai akhirnya aku berani kembali menceritakan kejadian seram yang sampai saat ini masih ku ingat di kepalaku. Kejadian ini terjadi 1,5 tahun yang lalu, ketika aku sedang menarik seorang penumpang dan mengantarkannya ke daerah Subang. Aku ingat betul hari itu, hari Kamis, malam Jumat. Malam itu hujan mulai turun. Aku menepikan motorku di sekitaran jalan Cempelas, berniat melepas sepatuku dan menggantinya dengan sandal agar tidak kebasahan. Sampai ketika itu, aku mendapatkan orderan dari seorang customer untuk mengantarkan paket dari jalan Cempelas untuk dikirim ke daerah Maleber. Kebetulan saat itu aku sedang berada di jalan Cempelas. Tanpa pikir panjang, aku pun menerobos hujan kala itu, mengambil paket yang tak jauh dari tempatku berhenti, dan langsung menuju ke alamat pengiriman. Singkat cerita,
aku sampai di titik map customer. Lalu aku memberitahu bahwa aku sudah sampai. Namun tak ada jawaban. Aku sudah cukup lama menunggu ketika itu. Sampai aku pun coba untuk meneleponnya. Dan ternyata alamat yang diberikan salah. Tidak sesuai titik yang ada di map. Membuatku harus hujan-hujanan mencari lagi alamatnya. Jujur ketika itu, aku cukup kesal. Ya mungkin karena sudah kehujanan, menunggu lama, tambah lagi salah alamat. Akhirnya aku pun menemukan rumah itu dan memberikan paketnya. Dalam keadaan dongkol, aku lanjutkan perjalanan kembali menembus hujan. Kira-kira saat itu jam 8:30 malam lebih. Keluar dari Maleber, motorku berhenti di perempatan lampu merah Istana Plaza. Sambil menunggu lampu hijau, tiba-tiba dari arah samping datang driver ojol lain yang sedang membawa penumpang. Aku bisa tahu karena dia juga memakai atribut ojol. Aku menengok ke arahnya. Siapa tahu aku mengenalnya. Tapi aku tidak mengenal driver itu. Dia pun melihat ke arahku dan meminta tolong padaku.
Kang, boleh minta tolong gak?
Boleh? Emang kenapa?
Tolong dong, ini Kang, penumpang saya dianterin ke Subang. Dilanjut sama Akang aja. Motor saya gak kuat, Kang.
Oh, ya udah tuh, ke pinggir dulu, Kang. Kami pun menepi ke pinggir jalan di dekat lampu merah itu. Driver itu sekali lagi bilang motornya tak kuat untuk ke Subang dan meminta tolong padaku untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan penumpangnya itu. Sempat kulirik penumpangnya. Dia seorang perempuan. Badannya kurus, tinggi, kulitnya putih, memakai baju putih dengan rambut yang diikat. Dia berdiri di samping motorku. Aku pun coba bernegosiasi. Tujuan perempuan itu ke Subang, katanya mengambil baju karena besok akan interview di salah satu instansi. Dan rencananya perjalanan ini Pepe pulang pergi. Setelah mengajukan harga, akhirnya kami pun sepakat. Perempuan itu terlihat terburu-buru dan langsung naik ke motorku meminta aku segera pergi. Bahkan aku tidak sempat menawarkannya jas hujan. Dan kami pun berangkat. Kulihat ketika itu sudah jam 9 malam. Jalan demi jalan kami lewati sampai masuklah kami ke daerah Lembang. Kondisi jalanan ketika itu memang tidak begitu ramai. Yang awalnya perempuan itu hanya diam saja, kali ini dia mulai bercerita. Dia bilang dia seorang bikers. Oke. Dan dia ingin mencoba membawa motorku. Jelas aku menolak.
Aduh, maaf mbak, gak mungkin. Saya yang dibayar, masa saya yang dibonceng?
Namun dia bersikeras memaksa untuk membawa motorku sampai beberapa kali. Jelas aku coba menolaknya. Obrolan kami pun berakhir ketika aku masuk ke pom bensin untuk mengisi bensin motorku yang mulai habis.
Bentar ya mbak, saya isi bensin dulu.
Ia pun mengangguk. Lalu kami pun turun dari motor. Ketika petugas mengisi bensin motor, aku sempat melihat ke sekitar. Beberapa orang terlihat aneh melihat kami. Namun aku tidak ambil pusing. Setelah mengisi bensin, aku mendorong motorku ke pinggir, membuka bagasi motor dan mengambil sepatu. Karena aku pikir perjalanan masih jauh dan keadaan dingin, aku pun ingin mengganti sendalku dengan sepatu. Aku duduk berjongkok sambil memakai sepatu. Sempat ku dengar perempuan itu bertanya soal sepatuku. Katanya dia juga suka memakai sepatu boots dan akan memberiku satu. Aku pun hanya tersenyum. Aku fokus menalikan sepatuku, tidak memperhatikan perempuan itu sampai ketika aku sadar perempuan itu sudah naik di jok depan motor sambil memegang setir dan mengajakku segera naik ke motornya. Refleks aku kaget. Perempuan itu terus mengajakku untuk segera naik dan pergi dari pom bensin itu. Sempat kulihat ke sekitar, orang-orang di pom bensin itu melihat keheranan. Ya wajar saja, ini penumpangnya kok yang nyetirin. Tanpa pikir panjang, aku pun segera naik agar cepat pergi dari pom bensin itu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya perempuan itu berhasil membawa motorku dan aku duduk di jok belakang. Aku duduk agar mengambil jarak merapat ke besi penahan belakang, sehingga ada jeda kosong di antara kami. Kini yang kupikirkan adalah rasa takut, was-was. Karena dari tadi perempuan ini kekeh, memaksa membawa motorku. Aku masih berpikir mungkin perempuan ini salah satu dari komplotan begal. Aku terus waspada sambil berdoa dalam hati. Jika ada cahaya motor di belakang, jantungku mulai berdebar. Takutnya itu adalah komplotannya. Namun ketika melewati kami, motor itu justru melihat ke arah kami seperti keheranan. Ya, beberapa pengemudi motor yang melewati kami selalu menengok ke arah motor ini, seakan melihat sesuatu. Kami berdoa di dalam hati sampai kami pun mulai memasuki jalan ke daerah Subang yang mulai menyempit, dan dia tiba-tiba berkata,
ada anak kucing mati tuh, kalau saya bawa sapu tangan saya kuburin.
Aku sempat menengok mencari anak kucing itu, tapi tidak ada. Aku pun lalu berkata,
ya udah mbak, berhenti dulu aja.
Jangan panggil mbak, Cindy.
Barulah di sana aku tahu nama perempuan itu, Cindy. Kami pun melewati jalan itu. Aku coba pastikan lagi, lihat ke belakang. Jelas sekali memang tidak ada bangkai kucing. Aneh. Sampailah kami ke sebuah jalan yang agak menanjak. Yang barulah aku tahu itu adalah tanjakan Emen yang terkenal itu. Motor mulai melambat dan terasa menjadi berat. Dalam hati aku bertanya, ini motor kenapa tiba-tiba berat ya? Aneh nih. Belum sempat terjawab, tiba-tiba Cindy membunyikan klakson motornya.
Katanya kalau lewat jalan ini harus bunyiin klakson atau buang puntung rokok. Kalau enggak, bakalan ada apa-apa.
Maksudnya? Cindy tidak menjawab lagi. Namun samar ku dengar dia sepertinya mulai menangis. Bulu kuduku berdiri seketika.
Kenapa sih? Kenapa? Orang-orang tuh selalu nyalahin Mbah Emen. Mbah Emen kan korban juga. Kenapa sih?
Ah, Nenelin maksudnya. Kenapa jika terjadi kecelakaan di tanjakan itu, yang disalahkan adalah Abah Emen? Padahal dia juga korban. Cindy menyampaikan itu sambil menangis. Raka merasakan kepedihannya. Aku coba menenangkannya.
Ya udah, kita doakan aja ya, Mbak.
Cindy, panggil saya Cindy.
Iya. Jalan pun mulai menurun menuju ke arah Subang. Dari kejauhan, di pinggir jalan, aku melihat ada orang yang berlari kecil seperti jogging di jam 9:30 malam. Aku perhatikan orang itu berjalan cepat sampai.
Jangan dilihat, itu orang gila. Udah biasa kayak gitu. Aa, kayaknya bisa juga ya.
Bisa apa ya?
Kataku heran.
Ya, orang bisa lah. Kebetulan nih, A, selain kuliah, saya juga bikin-bikin video YouTube yang berbau mistis. Datengin tempat-tempat angker. A mau kerja sama saya. Gantiin Hadi. Hadi itu yang tadi nganterin saya sebelum ketemu A. Saya kemana-mana selalu dianterin sama dia. Gimana? Mau gantiin dia ikut saya syuting di Jurnal Risa.
Jurnal Risa. Ketika itu aku tidak tahu apa-apa. Bahkan menonton YouTube pun tidak pernah. Yang kupikirkan, ya dia mau memberi imbalan yang cukup besar. Bahkan Cindy bilang, tidak usah memikirkan Hadi jika aku mau pekerjaan itu. Belum kejawab pertanyaan itu, kulihat jalanan masih lurus ke depan. Namun tiba-tiba,
Cindy yang membawa motorku itu tiba-tiba membanting motor dan membelokkan motornya ke kanan jalan. Yang jelas-jelas ku lihat jalanan itu lurus. Jantungku terasa mau lepas. Dan ketika ku lihat lagi, motor ini kembali ke jalanan lagi. Aneh. Jelas sekali ku lihat tadi jalanan itu lurus. Tapi kok
kaget ya, A. Coba kalau A.A. yang bawa, pasti udah celaka.
Bulu kuduku berdiri ketika itu. Entah perasaan apa yang kurasakan malam itu. Sampailah kami di sebuah jalan yang ketika itu tidak begitu ramai.
Sebentar lagi sampai. Nanti kalau udah sampai, lepas aja jaketnya. Bapak saya suka marah. Pokoknya jangan pakai atributnya ya.
Kami pun berhenti di depan sebuah gang daerah sana. Dia turun dari motor dan refleks aku pun duduk maju ke jok depan dan memegang setir motor.
Udah sampai. Rumah saya yang paling ujung banget di gang ini. Sekarang A.A. lepas dulu jaketnya. Takut bapak saya keluar.
Oh, iya ya. Aku pun melepas jaket atributku dan... Oh,
kemana?
Cindy sudah tidak terlihat lagi ada di sekitarku. Aku masih berpikir positif. Mungkin dia buru-buru, jadi langsung menuju ke rumahnya. Namun di sisi lain adalah ketakutan. Jangan-jangan ini benar-benar jebakan begal. Di antara perasaan serba salah itu, aku pun masih menunggu dia kembali. Aku sempat share location ke teman-teman grup ojolku bahwa aku sedang di Subang dan mohon dipantau. Kondisi saat itu sudah jam 10 malam. Menit demi menit berlalu. Hampir setengah jam aku menunggu Cindy yang tidak keluar juga. Penasaran, aku pun masuk ke gang itu, mencari rumah yang paling ujung di gang itu. Dan sampailah aku di rumah paling ujung di gang itu. Dan ternyata itu hanya sebuah rumah kosong yang sudah tidak terawat. Jelas tidak ada yang tinggal di sana. Gelap, kosong. Salah seorang warga sekitar pun bertanya padaku, mau cari siapa? Ku bilang, apa ada yang namanya Cindy? Dan dia berkata, tidak ada. Lalu yang sejak tadi bicara, mengobrol denganku itu siapa? Jantungku berdegup kencang. Aku lemas mendengarnya. Keluar masuk gang ini hanya satu. Dan perasaanku kacau ketika itu. Singkat cerita, malam itu aku tidak langsung pulang ke Bandung. Aku bermalam di base camp salah satu grup ojol di Subang sana, sambil menceritakan kejadian yang aku alami. Mereka pun coba menenangkanku dan berusaha membantuku mencari jawaban atas apa yang aku alami itu. Kemudian sekitar jam 3 pagi, aku mendapat kabar dari teman-teman ojol di Subang bahwa katanya aku harus ikhlas, ridho, karena Cindy katanya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tubuhku lemas mendengarnya. Aku terduduk lesu. Berarti yang saat itu naik dan kuantarkan ternyata sudah.
sudah meninggal. Rasa penasaranku membawaku mencari sosok driver yang mengantarkan Cindy sebelumnya, Hadi. Sempat ku dengar ketika aku sedang bernegosiasi bahwa dia dari daerah Malebel. Aku pun berangkat mencari tahu ke teman-teman ojol yang ada di daerah Maleber. Dan ketika ku tanya tentang Hadi, mereka tidak ada yang tahu. Dan bilang tidak ada yang namanya Hadi. Kuduku berdiri ketika itu. Dan aku pun tak mendapat jawaban apa-apa. Sampai 1,5 tahun kemudian, aku sudah cukup lupa kejadian itu. Hingga tak sengaja aku melihat ada akun YouTube jurnalista. Ingatanku seakan kembali akan sosok Cindy ini. Yang berkata dia adalah salah satu bagian dari tim itu. Namun setelah aku konfirmasi, ternyata bukan. Memang tidak ada tim yang bernama Cindy di sana. Lalu bagaimana bisa? Tapi 1,5 tahun yang lalu, tim jurnal memang syuting di lokasi tanjakan MM. Dan mungkin saja itu sebelum kejadian yang aku alami. Bagaimana menurut kamu?
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Night minggu ini, dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini. Terakhir di JNE Nightmare Flight malam hari ini tentang seorang pengalaman driver ojol yang menarik penumpang misterius Cindy yang ternyata sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Sebelum pamit di JNE Nightmare Flight malam hari ini, Insan Muda, kita akan buka spooky phone Nightmare Flight untuk kamu yang ingin bercerita langsung tentang pengalaman kamu. Halo, selamat malam.
Iya, halo, malam.
Ada Adi ya?
Iya.
Iya, Adi, oke. Adi, malam hari ini pengalaman apa yang pengen kamu share ke Nightmare Flight Tindik?
Ya, jadi gue mau cerita tentang kosan gue waktu di Jakarta gitu.
Oke.
Jadi gue kan punya temen kosan sebelah kamar gue gitu. Nah, dia selama seminggu itu ya maksudnya ya biasa kalau gue mandi, kalau gue apa ada suara dia gitu kan. Terus gue sering ngeliat dia juga lagi jemurin baju, nyapa gitu. Nah, tapi di saat itu tuh gue mikir kayak ya udahlah nggak ada apa-apa ya gitu, normal-normal aja gitu. Nah, ternyata teman-teman kampusnya dia ada nyariin dia.
Oh, padahal setiap hari lo ketemu lah ya di sana.
Iya, tapi nggak ngobrol, dan kamarnya benar-benar persis di sebelah kamar gue gitu.
Iya,
kan.
Hanya lihat-lihat.
Ngelihat siang bolong pun ngelihat dia sekilas jemurin baju di depan kamar gue gitu. Ya, terus tahu-taunya yang bikin gue kaget. Jadi kan dia kan udah seminggu nggak kuliah, jadi teman-temannya kayak penasaran apa dia sakit atau apa gitu kan. Ternyata benar. Begitu kamarnya didobrak paksa karena kan dikunci ya. Hasil dicari kunci seret, kamarnya dibuka, dia udah gak ada dong. Ditemukan gak bernyawa di kamarnya, bunuh diri gitu. Iya, jadi ya gue kaget gitu. Maksud gue, lah perasaan tuh kejadiannya juga itu kan ditemuinnya malam-malam Jumat juga sama lagi kan. Siangnya itu gue lagi mandi di kamar gue denger suara dia lagi nyanyi, lagi nonton TV gitu. Suara perkenalan sebelah kamar kiri gue tangga, kanannya kan langsung kamar dia, jadi kan gak mungkin suara dari sebelah kiri atau dari depan karena depan langsung balkon kan. Gitu. Nah, ternyata dan dari indikasi polisi ya dia meninggalnya udah seminggu yang lalu juga di kamar itu gitu.
Udah lama.
Dan ini gue ya kayak kecanduan obat gitu.
Oke.
Nah gitu, jadi berarti kan gue mikir selama ini, seminggu ini gue tidur sebelahan persis sama orang gak bernyawa gitu.
Oh, serem.
Iya. Makanya dari situ gue langsung, ya udah gue langsung pindah kosan gitu. Langsung panik. Ya kayak karena ya gue juga tiap malam pun denger dia kayak ada suara orang minta tolong-tolong dari kamarnya dia gitu, bener. Gitu kayak tolong-tolong gitu. Nah, gue pikir dia kan sering nonton film, kalau jam 12 malam jam 1 nonton film kan gitu. Nah, gue pikir itu suaranya dia gitu. Dan ternyata bener kata teman-teman itu orang dari seminggu udah gak masuk, handphonenya gak aktif, keluarganya juga nyoba nyari dia, ditelepon gak diangkat gitu.
Oke, dan dia dikunci dari dalam.
Iya, jadi dia ngunci pintunya dari dalam. Itu pun didobrak paksa sama ibu kosan. Karena lampu kamarnya dia pun nyala, ruang tamu depannya tuh kontrakan sebelahnya tuh nyala terus gitu. Gitu.
Ngeri sih di.
Iya, makanya gue terus langsung gue pindah kosan lah. Langsung orang kamarnya persis di sebelah gue banget kan
gitu. Itu kejadian kapan tuh?
Kejadiannya sebelum puasa, seminggu sebelum puasa.
Oh, tahun ini berarti?
Iya, masih kemarin kok. Masih Mei kemarin kok.
Mei kemarin, wow.
Iya, gitu, masih anget lah.
Sekarang untuk udah pindah kosan ya, jadi.
Iya, sekarang gue pindah kosan. Ya, walaupun awalnya masih kebayang sih, cuma ya lama-lama udahlah gitu.
Oke, dia kayaknya mau ngasih pesan gitu kali ya, nih. Bantuin gue dong, gitu, temuin gue gitu kali ya.
Iya, nah kalau waktu itu kan sempat ada orang Tinder juga tuh datang kan ke situ. Nah, kalau info dari Pak Ajinya berarti kan gue sempat cerita, iya pantesan gue tuh tiap malam selalu dengar suara orang minta tolong sama subuh. Jadi kalau subuh itu suara tuh gak ada gitu. Nah, itu berarti katanya dia tandanya mau minta tolong kalau dia tuh kekunci di kamar. Duh, gue jadi merinding.
Minta tolong temuin jasad gue gitu kali ya.
Iya, kata teman-teman gue juga gitu. Kata teman gue gini, teman gue jadi pada nyalain gue, lu sih di aturan, lu buka karena yang sebelah kamar dia tuh persis elu. Lah gue gimana gue mau buka, secara gue ibaratnya kan taunya baik-baik aja. Atau gue kan juga
kan ngeliat
pulang
sosok gitu,
ngeliat dia tuh orang gue inget kok. Lah tadi siang tuh benar kan, cewek gue juga main ke kosan gue, cewek gue juga ngeliat dia lagi jemurin baju. gitu. Dilimurin banget, tapi dia gak ngomong. Karena kan kosan gue kalau siang sepi kan, orang pada kerja sama kuliah. Kebetulan gue siang juga lagi ada tuh hari itu. Gue ngeliat dia benar, gak bohong asli. Nah gue kaget lah, gila udah ditemuin gak bernyawa. Jam 12 malam dibuka sama polisi.
Oh ngeri, ngeri.
Itu iya.
Merinding gue dengernya. Asli, asli. Thank you banget ya Adi ya, udah sharing pengalamannya.
Thank you, thank you. Iya.
Siap, siap.
Thank you.
Terima kasih Adi.
Iya, sama-sama, makasih yo.
Ini tadi pengalaman Adi insan muda yang, waduh, ini sampai merindingnya nggak berhenti-berhenti nih. Kalau udah ngomongin ada yang bunuh diri atau apa, wah, ngeri. Tapi sayangnya karena udah hampir jam 12 malam, Dimensi harus pamit dari Nightmare Side. Terima kasih sekali lagi untuk JNE yang udah nemenin Dimas dari jam 10 malam tadi. Dan sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 5,9 FM.